Ahojte, B2B marketérky a B2B marketéri. Vítajte pri počúvaní prvého B2B marketingového podcastu v slovenčine Experti na B2B marketing. V podcaste sa rozprávame s marketingovými lídrami B2B firiem, ktoré robia B2B marketing na svetovej úrovni. S hostiami sa venujeme akvizičným taktikám, obsahu, technológiám aj dátam, ktoré robia B2B marketing úspešným. Mojím dnešným hostom je Rastislav Talárovič, ktorý vedie marketing v SOS Electronic, firme, ktorá dodáva priemyselné produkty do 9 krajín. Rastislav zo slovenskej centrály riadi tím, ktorý robí marketing v 9 jazykoch. V rozhovore sme sa venovali hlavne metodám a nástrojom, ktorými cielia na veľkých zákazníkov s dlhým nákupným procesom. Želám vám príjemné počúvanie. Začneme nejakou takou intro otázkou, čiže skúste nám povedať, že čo robí firma SOS Electronics a čo v rámci tej firmy riešite vy.
Dobre, čiže ja na úvod len takú malú opravu, čiže nie SOS Electronics, ale bez toho S na konci, čiže iba SOS Electronic
okay.
je názov firmy. Takže SOS Electronic je medzinárodná spoločnosť, čisto B2B orientovaná a zameraná na priemyselnú výrobu. Distribuujeme elektronické súčiastky pre výrobcov elektrotechnických zariadení. Čiže v podstate, keď vo firme máte dochádzkový systém alebo nejaké varovné systémy, čiže ktokoľvek to vyrába nejaké elektrotechnické zariadenie, tak my do týchto firiem dodávame súčiastky ako ten výrobný materiál. Pôsobíme v rámci Európy najmä, máme vlastné pobočky v 6 krajinách a potom zvyšok sveta obsluhujeme odtiaľto z centrály. Centrála je na Slovensku a sme súčasťou jedného veľkého nemeckého holdingu, ktorý sa volá, že Konrad Electronic. Ale my sme ako kebyže úplne samostatný brand ako značka a v podstate my robíme čisto to priemyselné B2B. Neviem, či takto stačí.
Stačí určite. Aká je vaša rola v rámci firmy?
Čiže moja pozícia vo firme je zastrešovať celkovo ten medzinárodný marketing. Čiže robíme marketing v 9 jazykoch, robíme ho centrálne odtiaľto zo Slovenska, z centrály. A v podstate manažujem tým, ktorý sa skladá z nejakých 8 interných ľudí. Potom máme ešte veľa externých spolupracovníkov, študentov, ktorí nám pomáhajú s databázami a s takými, také pomocné práce pre nás robia. No a ešte je tam vlastne komunikácia s externými agentúrami, s ktorými spolupracujeme. Takže okrem toho v podstate definujeme a úzko spolupracujeme s predajnými oddeleniami a s predajnými tímami a definujeme v podstate tú stratégiu tak, aby sme okrem toho klasického marketingu, čo je v podstate nejaké PR a nejaká podpora značky, tak aby sme robili aj ten performance marketing, ktorý spočíva jednak v generovaní leadov pre predaj a jednak aj v priamom predaji cez e-shop a cez web.
Mm-hmm. Tak ja by som sa opýtal hneď na ten nákupný proces. Keď človek príde na vašu stránku, keď som si ju pozeral v rámci nejakej prípravy, tak tá vaša stránka vyzerá ako e-shop. Že sú tam normálne produkty, dajú sa vložiť do košíka, dokonca som si skoro kúpil nejaké diodky v rámci testovania. A aký je pomer medzi tým, koľko obratu vygenerujete cez ten e-shop a koľko obratu vygeneruje obchodné oddelenie alebo s pomocou obchodného oddelenia?
Mm-hmm. Čiže ja v úvode trošku popravím to, že tie čísla nie sú celkom ako keby že korektné, ktoré poviem teraz z pohľadu vnímania, pretože ten e-shop a e-commerce a špeciálne teda ten e-shop ako nástroj, on slúži aj pre veľkých priemyselných zákazníkov. Čiže ono môže byť tá cesta zákazníka, alebo ten nákupný proces, ako ste sa pýtali, môže byť taký, že on v podstate v rámci toho nákupného procesu switchuje z offline do online a naspäť. Čiže my máme aj veľkých zákazníkov, ktorí používajú e-shop na objednávanie, ale nie je to klasické e-commerce, pretože tam chodí obchodník, navštevuje a my ten e-shop máme veľmi, veľmi prispôsobený, čiže on má aj funkcionalitu takú, ktorú, ktorú, keď sme ten e-shop s externou firmou vyrábali, alebo teda vytvárali, vyvíjali, tak oni sa niekedy chytali za hlavu, že v podstate oni takéto riešenie alebo takéto funkcionality štandardne v e-shope nerobia, že napríklad možnosť objednať bez ceny a podobne. Hej. Čiže, ale to je to takéto typické pre B2B. Čiže ja by som povedal teda dve čísla, keď ste sa spýtali, alebo dva pomery. Ten prvý pomer je, že teda, keď sa pozrieme naozaj na e-shop ako taký, to znamená, že tržby, ktoré prídu cez e-shop aj od tých veľkých zákazníkov, ktorí to využívajú ako platformu na objednávanie, tak tam sa bavíme v podstate niekde medzi 30 a 40% obratu celkového prejde cez ten e-shop. Je to rôzne od jednotlivých krajín, je to dané historicky. Proste máme niektoré predajné týmy, ktoré spomínajú ten e-shop a ten web ako nástroj na objednávanie veľmi silno a tam ten podiel je proste niekde cez 40%, napríklad na Slovensku, a keď zoberieme treba v Čechách, kde možno ten predajný tým nám kedysi v minulosti ako kebyže menej pomáhal v rámci propagácie toho e-shopu, tak tam ten podiel je niekde na úrovni 15%. Takže nejako takto. Keď si zoberieme, ale potom akože také, že čisté, čo je B2B, teda tie veľké objednávky, tí priemyselní zákazníci versus to, čo sa urobí cez e-shop, lebo medzi našich zákazníkov patria potom aj taký tzv. Osobne nemanažovaní zákazníci. A to sú rôzne napríklad servisy, autoservisy. To môže byť v pohode, máme veľa napríklad potravinárskych firiem, kde v podstate človek, ktorý zodpovedá za údržbu výrobnej linky, tak on objednáva nejaké súčiastky ako náhradné diely do tej linky. Ale títo zákazníci sú väčšinou potom osobne alebo človekom nemanažovaní. Čiže oni v podstate hľadajú tú súčiastku v rámci online priestoru, keďže robíme veľa, veľa aktivít, aby sme boli nájditeľní v rámci online priestoru, prídu do shopu, vyhovuje cena, vyhovuje dodací termín, objednajú to, automaticky to prepadne, bez toho, aby predajné oddelenie v podstate o tom vedelo, aby tam niekto musel zasiahnuť, prepadne to do skladu, zabali a sa tie súčiastky a odošlo sa takýmto zákazníkom. Tak keď sa bavíme o takomto pomere, že tí klasickí B2B, priemyselné elektrotechnické firmy versus tí malí, tak tam sa bavíme možno nejakých, že 90% versus 10 voči tým menším zákazníkom.
To je z tých 40%, ktoré robí e-shop.
Keď zoberieme celkový obrat, tak 90%...
Čiže z celkového obratu firmy 90%...
Čiže v podstate tak som dal, že dva pomery, keď zoberieme, že ako keby, že cez ten online príde objednávka, to je jeden ten prvý pomer, to je tých 40%, a potom keď zoberieme ten druhý pomer, tak tam to je 90%.
Ale to je zákazníci, tak, že ktorý sa niekto stará, versus zákazníci, ktorí sú samoobslužní.
Tak, ale to je, čo sa týka obratu. Keby sme to zobrali na počet zákazníkov, tak je to presne naopak, že nejakých 15%, čo sa týka do počtu zákazníkov. 15% z toho celkového počtu, ja neviem, my máme ročne asi ročne u nás urobí niekde na úrovni 15 000 firiem objednávku. A z tých 15 000 firiem je potom tých 10%, 10 až 15% sú tí, ktorí sú akože manažovaní obchodníkmi a to sú tie väčšie priemyselné firmy a tých, ja neviem, 85%, možno 80% sú práve tí maličky. Čiže to môžu byť aj súkromné osoby, to môžu byť, tak ako som vravel, proste úplne z iného segmentu, potravinárske firmy, autoservisy a tak ďalej a tak ďalej.
Dobre, a keď teda to spomínali ste, že tí väčší priemyselní klienti využívajú ten e-shop ako platformu na objednávky, hrá ten e-shop nejakú rolu aj pri akvizícii takýchto klientov? Lebo predpokladám, že keď to využívajú ako platformu na objednávky, tak už majú toho svojho obchodníka, ktorý sa o nich stará, oni ten e-shop využívajú len preto, že je to jednoduchšie, ako volať tomu obchodníkovi. Ale čo takí, ktorí ešte nemajú toho svojho obchodníka?
Čiže veľmi silno využívame ani nie možno e-shop, ale ešte predtým web, využívame aj na akvizíciu. To znamená na generovanie leadov nových. Čiže my tam máme v podstate tých maličkých, máme strašne veľa. Hej? Ale to sú takí, ktorí väčšinou sú to jednorázové objednávky, alebo možno sú to takí zákazníci, ktorí akože nie sú tí relevantní. Tých je strašne veľa. Takže aj v tejto oblasti hovoríme o akvizícii, lebo v podstate, keď zoberiete, že strašne veľa malých zákazníkov spojíte dohromady, tak v podstate tiež to nie je zanedbateľný obrat. Hej. Akože 10% z obratu, keď zoberiete, to nie je málo. Hej, čiže nemôžeme im povedať, že akože sú nezaujímaví, ale, lebo spolu urobia veľký obrat. Čiže to je tiež nejaká akvizícia, keď sa bavíme o tom. A samozrejme aj pre tie veľké priemyselné firmy. Čiže ale tam je cieľom ako keby, že dostať ten kontakt a ten nový lead na predajné oddelenie. Lebo málo kedy vám priemyselná firma urobí, alebo sa bude správať tak, ako je klasický e-commerce. To znamená, že vás nepozná, príde na váš web a urobí veľkú objednávku. Nefunguje to tak, ako v B2C, kde v podstate tá investícia, tam sa bavíme o desiatkách eur, ale tu tá priemyselná firma chce nakúpiť v desiatkách tisíc eur. A tam v podstate potrebujete mať nejakú dôveru. Čiže väčšinou oni aj tak vyžiadajú individuálnu cenovú ponuku. To je ten lepší prípad, že ten návštevník webu a ten ako keby že získavaný potenciálny zákazník sa ozve sám a pokračuje sám svojou aktivitou, to je ten lepší prípad. Ale častejšie sa stáva to, že my v podstate potrebujeme my ho nejako aktivovať. To znamená, že on príde na web a my sa ho snažíme proste nejako získať kontakt od neho. Či už od toho najjednoduchšieho, že prihlásil na newsletter a na odber našich produktových článkov, až po to, že vyskúšaj si vzorku. Treba, dáme ti vzorku zadarmo z nejakej súčiastky a vyskúšaj si. Si vývojár, vyskúšaj si to zadarmo. A takéto leady potom ako posúvame na predaj, kde už potom to ide one to one, čiže jeden na jedného v komunikácii. Mm-hmm.
Tak o tomto, tu sa možno na chvíľku zastavme a povieme sa o tom, že ako to vyzerá z pohľadu toho zákazníka, a čo sú tie veci alebo tie možnosti, kde on môže nechať lead. Spomínali ste dve, spomínali ste newsletter, spomínali ste vzorku zadarmo. A sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré ponúkate výmenou za kontakt?
Čiže je tam veľa vecí typu, že v podstate nejaké know-how z pohľadu súčiastok, z pohľadu technológie. Čiže toto sme v minulosti robili menej. Teraz s tým pracujeme viacej. Inšpirovali sme sa práve možno B2C-čkom, kde všelijaké e-booky za kontakt a podobne. Tak my to robíme tiež podobným systémom, že ako keby že získať confidential informácie, bližšie informácie od výrobcu, alebo k tej súčiastke, k tej technológii, ktoré bežne dostupné nie sú. Čiže to je taká akoby, že prvá cesta, že dávať nejaké know-how také, že odkrývame ako keby trošku karty od toho výrobcu, čiže tým, že my máme ako keby prístup k informáciám alebo prístup k takým informáciám, ktoré nie sú voľne dostupné na trhu, tak dokážeme ako keby ponúknuť, že OK, tak keď nám dáš kontakt, tak my sa podelíme s týmito informáciami s tebou. A druhá vec je, že potom tvoríme vlastný unikátny obsah. To znamená, že ja neviem, jedno z tých posledných veľkých aktivít bolo, že sme porovnávali všetky bezdrôtové komunikačné technológie, aké existujú od RFID cez Wi-Fi a Zigbee a podobne. A v podstate spravíme nejaký veľký prehľadový článok s nejakou veľkou prehľadovou tabuľkou, kde porovnávame, kedy, ktorú technológiu použiť, kde je výhoda, kde je nevýhoda, na čo si dávať pozor. Toto je super v dosahu, ale zase to má veľkú spotrebu energie. A tieto veci potom ako kebyže ponúkame tiež výmenou za kontakt. Kedysi sme takéto know-how robili, že v podstate sme nežiadali kontakt a bol to taký článok náš, ale teraz niekoľko rokov sme si uvedomili, že ako keby mali sme veľa ľudí, ktorí prišli, prečítali, ale nechytili sme ten kontakt. Takže teraz sa snažíme v podstate chytiť ten kontakt, aby sme vedeli, že prípadne nejaká relevantná firma. A potom tieto kontakty potom už idú na predaj. Čiže u nás ten marketing, alebo to rozhranie medzi marketingom a predajom je na úrovni toho, že pokiaľ je tá komunikácia, že firma na väčšiu skupinu, tak toto zastrešuje celé marketing a pokiaľ je to ako keby že jeden na jedného, to znamená, že obchodník, referent, človek z call centra na konkrétneho človeka, na konkrétneho zákazníka, tak to už je u nás predaj potom.
Uh-huh. Ostaňme ešte chvíľku pri tom kontente, potom sa hneď dopýtam aj na tú spoluprácu s obchodným oddelením. A vy toho kontentu robíte pomerne dosť, že keď som pozeral vašu stránku, tak to bolo, myslím, že 12 článkov mesačne. sa mi zdá, že som našiel teda za jún. A okrem toho, že to bolo teda po slovensky, tak keď sme sa rozprávali v príprave, tak si spomínali, že vy to robíte v 9 jazykoch vlastne. Všetok ten content. A aká je tam motivácia, alebo aké výsledky to prináša, ktoré stoja za to, investovať do toho toľko roboty?
Dobre, čiže možno, keď chceme porozumieť tomu zmyslu tých článkov, tak možno je dôležité spomenúť v začiatku, že ten predajný cyklus alebo ten životný cyklus toho zákazníka môže byť, alebo zvyčajne pri tej priemyselnej elektrotechnickej firme je aj dosť dlhý. To znamená, že v niektorých prípadoch my sa bavíme, že to môže byť kľudne aj 2 roky od momentu, keď akobyže nejaký vývojár v tej firme začne uvažovať o tom, že ako by vyriešil nejakú napríklad komunikáciu svojho zariadenia, ktoré vyvíja tá firma, a začne uvažovať, otestuje si vzorku, vyskúša, urobí nejaký prototyp, až potom, keď sa to celé schváli, otestuje, nastupuje teda z nákupca, ktorý začne objednávať tie súčiastky pre sériovú a masovú výrobu, tak toto kľudne v niektorých prípadoch môžu byť aj 2 roky. Toto bola možno ten ako kebyže úplne že najdlhší cyklus, ale ráta sa to v mesiacoch a niekedy teda aj v tých rokoch, ako som spomenul. A v rámci toho predajného cyklu je veľmi dôležitá tá úvodná fáza, tá fáza see a think pre toho vývojára, a to je, že my musíme ako keby že dávať dostatočné informácie z pohľadu know-how, že tá technológia je vhodná pre jeho zariadenie, poradiť mu. A tu sme si povedali, že chceme sa trošku odlišovať od iných takých katalogových distribútorov, ktorí majú ako keby že sklad, majú svoj katalóg, ale ten vývojár musí vedieť presne, čo chce, akú súčiastku. A vtedy ju vie objednať. A u nás sme si povedali, že poďme inou cestou a poďme ukazovať predovšetkým tým vývojárom a trhu, že my nie sme len tí, ktorí posúvajú tie súčiastky od výrobcov súčiastok k tým priemyselným firmám, elektrotechnickým firmám, ale že my aj tým súčiastkám rozumieme. Takže preto sme v podstate pred nejakými zhruba asi 12-13 rokmi začali dosť intenzívne pracovať práve na tomto kontente, na článkoch. A tie články píšeme v štýle takých recenzií a review, kde samozrejme cieľom je podpora predaja, či to nie je o tom, že v podstate negatívne zjazdíme nejakú súčiastku, že vždy je to akože pozitívne ladené, ale snažíme sa povedať, že pokiaľ uvažujete nad takouto technológiou a vaše potreby sú také, tak toto je správna cesta. Pokiaľ uvažujete nad tým, že chcete mať, ja neviem, veľmi ďaleký dosah, alebo musí to mať nízku spotrebu, tak toto technológia pre vás nebude. Čiže ten content hrá túto úlohu, čiže v úlohu ako keby že získavať si dôveru toho vývojára, a je to dlhodobá investícia. A čo sa týka výsledkov, tak v podstate samozrejme je veľmi ťažké vyjadrovať, že priamy zásah alebo priamy dosah na predaj týchto článkov, ale môžeme to merať ako keby že v tých mikrokonverziách a v čiastkových cieľoch. A vo všeobecnosti by som to zhodnotil tak, že naši zákazníci radi odoberajú newsletter, radi čítajú tie články a v podstate máme pozitívne spätné väzby. Aj z pohľadu potom priamo od vývojárov, že a ušetrili ste mi čas, ja keby som si to mal sám naštudovať, tak mi to bude trvať možno jeden celý mesiac, kým by som si naštudoval všetky datasheety a rozhodol sa pre správny modul. A takýmto vašim článkom som to získal za hodinu, za dve. Hej. Čiže v podstate toto je pre nás potom to, že na týchto lídoch u vývojárov a na tejto dôvere môžeme stavať ďalej. Čiže tie články nemeriame tým štýlom, že aký priamy predaj hneď to prinieslo, lebo ono to mnohokrát priamy predaj neprináša. Meriame tam proste nejaké čiastkové ciele a to, že trvá koľko lídov, koľko kliknutí bolo, aký bol celkový engagement na sociálnych sieťach tomuto. Takže skôr tie čiastkové ciele meriame.
Čiže ten strategický zámer za tým obsahom celým, keby som to mal zhrnúť, tak bol zasiahnutých zákazníkov skôr v nákupnom cykle ako konkurencia, ktorá ich zasahuje až v momente, kedy oni presne vedia, čo chcú. Aj, čiže to je dú fáza, keď používame.
Tak. Čiže tá konkurencia, alebo nehovorím, že nie je konkurencia typu, ktorý to robia bližšie k nám. Samozrejme, máme aj takýchto distribútorov. Tomu sa hovorí len tak na okraj, že v podstate design in distribúcia, to znamená, že vy najprv ako keby, že ovplyvnite toho zákazníka, aby tam nasadil tú súčiastku a potom už kvázi tá fáza dú príde sama, lebo ten nákupca už dostane len list.
Keď už to nadizajnoval s tou súčiastkou,
tak dostane bill of material, takzvaný BOM, a on to už iba objednáva. A tí katalógovi sa zameriajú skôr práve na tých nákupcov, že tých vývojárov ako keby, že neriešia a oni v tom sa snažia riešiť momentálnu, aktuálnu potrebu. Tam veľakrát ale môže dojsť k tomu, že v podstate my máme nejakú ochranu projektu priamo od výrobcu súčiastok. To znamená, že my jediný máme pre ten daný projekt najlepšie ceny. Čiže keď je to zaujímavý zákazník s veľkými objemami, tak v podstate ako keby, že máme ochranu toho projektu. A vtedy pre tých distribútorov, katalógov, ktorí sa snažia akože ísť tou cestou, to môže byť niekedy ťažšie získať takýto.
Čiže tým pádom sa chránite proti tomu, aby ste vy neporadili niekomu, že má použiť nejakú súčiastku a on ju potom nakúpil od niekoho iného.
Áno, ale deje sa to. Uh-huh. Čiže v podstate sme v Európskej únii a tam vy v podstate nemáte právo, ani ten výrobca nemá nejaké legálne právo zasahovať, že nemôžeš to nakúpiť v tej krajine. A proste každý zákazník na voľnom trhu v rámci Európskej únie sa môže rozhodnúť, kde to nakúpi. Čiže tam v podstate sú už potom skôr iné nástroje typu, že je tam ochrana projektu z pohľadu ceny. Že vy dostanete pre toho zákazníka ako distribútor najlepšiu cenu a ten výrobca súčiastky vám garantuje, že inému distribútorovi takú cenu nedá. Mm-hmm. Ale to by som povedal, že veľmi, veľmi akože naivne, že je to 100% ochrana. Proste deje sa to a vy môžete pracovať aj na tej fáze s vývojárom a presvedčiť ho a nakoniec nakupca to aj tak, ako keby, že kúpi niekde úplne inde. Uh-huh. Ale už máme aj prípady, kde v podstate vývojár povie, že vieš čo, tomu nakupcovi objednávaj to z SOS-ky, lebo tam viem, že v podstate, keby má technický problém, tak mi vždy poradia a vyriešia ten problém. Čiže už aj takto nejako potom máme zákazníčku, kde vývojár mal tú moc povedať nakupcovi, že objednávaj to tam. A samozrejme sú firmy, kde povie vývojár, že ja som nasadil súčiastku a to, kde to bude kúpené, je rozhodnutím nákupcu. Uh-huh.
Čiže tá dôvera, ktorá sa tam vybudovala vďaka tomu obsahu, bola taká silná, že on vlastne chcel to kúpať priamo od vás.
A keď môžem dodať, ten obsah nie je len v článkoch. My potom robíme v rámci marketingových aktivít aj veľa takzvaných hands-on labov, workshopov, kde tých vývojárov zavoláme a v takých menších skupinkách 15-20 ľudí, oni si reálne prakticky skúšajú tú prácu s vývojovými kitmi, s tými súčiastkami. Takže aj to je ďalšie, že nie je to len o článkoch, ale to už v podstate, keby sme išli, že see, think, do, care, tak tie články sú na fázu C a treba ste hands-on laby a skúšanie vzoriek a práca s tým je už na fázu think, keď on už začne uvažovať. Takže to je celý taký ten sekvenčný proces. Čiže nie je to len o tých článkoch, že budujeme dôveru, ale je to potom aj o tých hands-on laboch a o ďalších treba z workshopoch, webinároch a podobne.
Uh-huh. A spomínali ste mikrokonverzie, toto si musím zapamätať, lebo na to sa chcem tiež opýtať na tento celý proces. A spomínali ste mikrokonverzie v tých článkoch, že články vyhodnocujete podľa toho, koľko lidov prinesú, aký engagement vygenerujú na sociálnych sieťach. Sú tam ešte nejaké iné metriky? Určite je to náročné kvôli tomu, že ten nákupný proces je dlhý a tým pádom ťažko sa to meria na základe toho predaja, ale sledujete nejakým spôsobom aj kvalitu tých lidov alebo také niečo?
Určite áno. Ale to už sa posúvam ako keby, že k tomu celému marketingu alebo takému globálnejšiemu pohľadu na marketing. Uh-huh. Že nie len o článkoch, lebo pri tých článkoch naozaj meriame v podstate to, čo ste povedali. Sú tam ešte možno ďalšie mikrokonverzie, akože čas strávený na tej stránke, bounce rate okamžitý z toho článku. Takže sú tam ešte ďalšie mikrokonverzie, ktoré meriame a vyhodnocujeme. Tu už len tak na okraj povieme paradoxne, že ja ako marketer som ovplyvňoval našich, alebo som sa vysvetlil našim produktovým manažerom, lebo oni píšu po obsahovej stránke tie články a niekedy tie články boli strašne dlhé. Tak som, tak som im vlastne vraval, že nemôžu byť také dlhé články, ale to je presne ako s tým videom, hovorí sa, že nie, video nemôže byť dlhé. Ale to nie je pravda. Pokiaľ to video je zaujímavé a kvalitne spravené, tak môže mať kľudne aj hodinu a ľudia ho pozerať budú. A rovnako je to aj s článkami, čiže ten čas strávený a doskrolovanie článku ku koncu nás prekvapilo, že hoci to bol článok naozaj dlhý na 15-minútové čítanie, tak bola veľká miera doskrolovania do konca a bol ako keby, že ten čas strávený čítaním bol vysoký, čiže v podstate tým chcem akože potvrdiť to, že článok nemusí byť krátky, môže byť aj dlhý, ale musí byť zaujímavo napísaný. A keď sa vrátim k tým číslam, a k tým alebo ako hodnotíme tú kvalitu lídov, tak tam s nami úzko spolupracuje predajné oddelenie, čiže my od nich žiadam, alebo prosíme ich, dajte nám spätnú väzbu týkajúcu sa kvality toho lídu. Čiže vlastne v rámci CRM-ka nám dávajú spätnú väzbu. To už nie je ako keby, že kvantifikované, ale skôr je to ako keby, že na kvalitatívnej úrovni, že my si prečítame tie spätné väzby a dostávame potom ako keby, že podnety. Aha, v tom formulári, keď si žiadame kontakt, by sme potrebovali ešte doplniť takéto pole, lebo je to dôležitá informácia, aby to neboli študenti, pretože tí naši predajcovia nemajú čas ako keby, že obvolávať študentov, ktorí k diplomovke chce tú súčiastku, hej, a podobne. Mm-hmm. Takže dostávame tú spätnú väzbu ohľadne kvality potom z predaja.
A na základe toho potom prispôsobíte ten spôsob zberu lidov, aby boli ešte kvalifikovanejšie. Tak?
Uh-huh. Tak.
OK. A akú technológiu na toto využívate? Na ten zber lidov, na tú spoluprácu s obchodným oddelením? Čo sa za tým skrýva?
Uh-huh. Takže tej technológie je veľa. Čiže my máme relatívne silný in-houseový tým vývojársky, ktorý my sme nazvali, že web tým, ale on nezastrešuje len web, ale zastrešuje ako keby, že celú podporu, tú digitálnu podporu predaja a marketingu. Čiže máme in-houseovo vynuté veci, kde pracujeme s dátami. Ten newsletter je generovaný tak, že každému zákazníkovi sa ako keby, že prispôsobuje obsah na mieru, čiže na základe dát a jeho správania z minulosti sa mu potom vyskladajú články, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že by práve tieto ho zaujímali. Takže máme veľký in-houseový nástroj, ktorý sme si tak pracovne nazvali, že web tracking, lebo začalo to s webom, ale teraz už to slúži v podstate aj na zbieranie a vyhodnocovanie dát offlineových, čiže nielen webových. Uh-huh. A potom teraz implementujeme ešte nástroj tretej strany, ktorý bude takým vhodným doplnkom k tomu web trackingu, lebo my sme si uvedomili, že vývoj niektorých funkcionalít, ktoré už iný nástroj na trhu má, nás stojí veľa času a v konečnom dôsledku je veľa nákladov, takže budeme používať takú rozumnú kombináciu, že to, čo v podstate potrebujeme si úplne, že na mieru customizovať pre nás, tak to bude ten vlastný vývoj a to, čo už je hotové na trhu, tak budeme využívať ten tretí nástroj, čiže používame nástroj Sales Manago a tam využívame práve rôzne formuláre na webe, kde tam jednoduchým drag and drop sa dajú, systém dajú nadizajnovať takéto formuláre na zbieranie leadov. No a potom samozrejme využívame už existujúce nástroje na generovanie leadov na sociálnych sieťach, čiže intenzívne používame lead generation forms na LinkedIne, používame podobne sa to volá na Facebooku tiež na generovanie leadov a kontaktov. Takže
ten,
aj na Facebooku,
ten typ kampane, lead generation kampane.
Áno, presne tak. A tam je také, že ešte jednoduchšie v tom, že ten zákazník nemusí tie polia vyplňovať. A on tam v podstate stlačí len tlačítko, že súhlasí, aby sa z jeho profilu natiahlo meno, priezvisko a ja neviem, také údaje. Uh-huh. Takže tam je to ešte jednoduchšie, ako keď na našom webe treba musí vyplniť ten formulár.
A ako máte skúsenosť s týmito leadmi z LinkedInu a Facebooku, čo sa týka kvality?
V podstate dobrú, pretože my sa snažíme dosť úzko cieliť. A ten LinkedIn je v tomto naozaj dobrý. Je drahý, to pripúšťa, ale v konečnom dôsledku my sme si uvedomili jednu vec, ja neviem, keď sme robili kampaň na Facebooku, tak ten reach bol akože veľmi, veľmi veľký a bavili sme sa v podstate, že v stovkách až tisíckách akože engagementu, ale tá kvalita tých leadov bola veľmi nízka. A keď som si to prepočítal potom v porovnaní s LinkedInom, kde síce tam bolo výrazne menej, tam sa bavíme naozaj v jednotkách, a to je ako keby prvá vec, ktorú v B2B my sme si museli uvedomiť, že nám musí ako keby stačiť ale my tie v jednotkách, v počte jednotiek tie lídy, pretože v tom úzko špecializovanom segmente, v tom sa pohybujeme, nie sme schopní generovať proste v desiatkách, stovkách, ani aj v tisíckach tie lídy. Čiže a tak som si uvedomil, že na LinkedIne zaplatíme síce viac v počte, ako keby, že na ten engagement, na tie lídy, na ten jeden lead, ale tá kvalita je proste niekde úplne inde. Čiže my sa bavíme o tom, že OK, z LinkedInu z jednej kampane nám prišlo, ja neviem, 6 leadov a z toho, keď sme ich odovzdali pre obchodníkom, tak 4 až 4 alebo 5 boli akože kvalitné, že v podstate sa dalo s nimi ďalej pracovať. Čiže na Facebooku sa bavíme, že OK, máme akože 100 nových kontaktov z tej kampane, ale pracovať sa takisto dá len, ako keby, že s jedným, hej? Alebo s dvoma. A keď sme si to prerátali, že OK, síce tu máme 100 kontaktov, zaplatili sme za ne toľko, čiže na vygenerovanie jedného kontaktu to bolo oveľa lacnejšie ako v LinkedIn, ale keď som sa už pozrel, že na vygenerovanie kvalitného kontaktu, tak sme boli radovo možno aj horšie na tom ako pri LinkedIn. Takže tá kvalita tam je. Čo sa trebalo, ako keby, že to je možno odporúčanie aj pre všetkých, ktorí budú počúvať ten podcast, ako keby začať rozmýšľať, že OK, nepotrebujem desiatka. Ale že niekedy mi stačí aj ten jeden kontakt, z ktorého keď viem potom, že dlhodobo za rok urobím s ním obrat 50 tisíc, tak v podstate možno aj tých 50 eur alebo 100 eur, ktoré ma vyšla tá kampaň na ten jeden kontakt, je v pohode, lebo mi to vygeneruje obrat, ja neviem, za 50 tisíc možno počas roka. A to je to, čo sme si museli my uvedomiť. A pre mňa to bola tiež taká veľká škola, že 50 alebo 100 eur za ten lead nie je veľa. Hoci v podstate akože na začiatku si to každému zdá, že čo, 100 eur mám zaplatiť za jeden kontakt, ale pokiaľ je kvalitný a do roka vygeneruje 50 tisíc, tak to stojí za to, zaplatiť aj stovku za ten kontakt. A zmena toho pohľadu na ten LinkedIn akože mi veľmi pomohla, alebo nám veľmi pomohla práve pri tých kampaniach, že robiť ich dobre.
A čo sa týka toho obsahu, ktorý v tých kampaniach používate, tak sú to v podstate tie isté e-booky alebo takéto veci, no, ako na webe?
Áno, presne tak.
Čiže v podstate len preskakujete ten krok toho, že neťaháte toho človeka na web, ale ten e-book mu ponúknete priamo cez ten LinkedIn format.
Tam ešte možno dodám jedným takým akože dýchom, že čo sme sa my naučili zase, a to je typické pre našu branžu a každý by potreboval to zistiť pre tú svoju, že my tam máme a na tých sociálnych sieťach tí vývojári a tí takí technokrati sú, ale oni nie sú typickí v tom zmysle, že by oni radi dávali kontakty, že by oni robili nejaký engagement, že by likeli niečo alebo zdieľali a podobne. Ale my tam treba z toho click-through rate a z tých počtu klikov, že on si ten článok pozrel, lebo tam má možnosť, že OK, jedno je priamo, že vyplniť formulár a tam je to tá úspešnosť je relatívne nízka. Ne? Kdežto keď si pozrie ten článok a prečíta, tak akože tam bola tá úspešnosť vysoká. Sice ešte sme nemali kontakt, ale to je tiež o tom, že nie všetci sú ochotní hneď pri prvej interakcii s firmou a zvlášť naši technokratickí zákazníci nie sú ochotní dávať hneď kontakt. Čiže to je ako keby dôležité si uvedomiť vo svojej branži a poznať toho zákazníka a nebyť akože smutný, že nemám kontakt. Nevadí. Máš ako keby človeka do remarketingového zoznamu a potom mu vieš akože urobiť kampaň, že a nechceš si to vyskúšať ako vzorku zadarmo a pohrať sa s tým. A tam už ten, keď on záujem má, ten kontakt získaš. Čiže možno nemuselo to byť hneď pri tom predstavovaní technológie, ale minimálne spadol do remarketingového zoznamu.
Čiže myslieť na to v tom marketingovom procese, že toho človeka potrebujem osloviť viackrát.
Áno, presne tak.
Dotkli sme sa viackrát už témy spolupráce medzi marketingovým a obchodným oddelením, takže teraz by som sa opýtal na to. Vy ste spomínali v komentári na LinkedIne, že 30% vášho času je interné PR, to znamená, že teda sa rozprávate s ľuďmi vo firme a vysvetľujete im, že prečo sú niektoré veci dôležité. Čo je tak obsahom týchto rozhovorov, alebo ako vyzerajú tie rozhovory medzi vami a predajným oddelením?
Najčastejšie je to ako keby, že rozprávanie o nových technológiách a o digitalizácii. Či chceme, či nechceme, a to teraz ja možno poviem niečo z našej kuchyne a vôbec to nemyslím negatívne, ale aj ten proces predaja bude silne digitalizovaný v budúcnosti. A ten náš B2B biznis, a ešte tak, že priemyselne orientovaný, si myslím, že bude vždy postavený na obchodníkoch, že vždy ten zákazník bude chcieť ako keby, že individuálny prístup. Možno v budúcnosti budeme mať tak dokonalú umelú inteligenciu, že sa plnohodnotne aj po odbornej stránke bude vedieť rozprávať s tým zákazníkom aj o tých technických veciach. Ale keď sa vrátim späť, že o čom sú tie rozhovory, tak je to naozaj vysvetľovanie, že aj v tom procese predaja je potrebné inovovať a je potrebné digitalizovať. Kým kedysi ten predaj, nehovorím, že u nás, ale celkovo, keď to zo všeobecne vyzeralo tak, že obchodník si zobral zlaté stránky a hľadal si nové firmy, kde ešte nebol, tak dnes je to o tom, že naozaj v podstate cieliť na tie firmy, kde ten potenciál je. Nebudem sa predsa, to som mal jeden rozhovor s našim obchodníkom, kde mi povedal, že raz, a to bol jeden z tých, ktorý už pochopil to, že digitalizovať, využívať dáta a nie ísť proste tou hrubou silou na zákazníka, mi povedal, že vieš čo, bol som v priemyselnom parku v Kechneci, navštívil som tam 10 firiem nových a dal som im katalógy, dal som im nejaké materiály marketingové, rozprávali sme sa, skús akože tipnúť, že po mesiaci, že alebo po dvoch, že z koľkých z tých 10, že reálne nejak sa ozvali, alebo sa im podarilo s nimi pracovať ďalej. Mám, že tak, ja neviem, jeden. On povedal, že nula. A v podstate hovorí, že by som mal ako keby, že navštevovať studené firmy, nazviem tak, že studené, kde záujem možno vôbec teraz nie, lebo oni už majú zabehnutých svojich dodávateľov, oni robia nový vývoj a v podstate zbytočne sa vybíja tam, keď v tom našom webtrackingovom module má x leadov, kde nehovorím, že všetky skončia objednávko, ale je tam už aspoň nejaká pravdepodobnosť a nejaký potenciál so záujmom. A to je to, čo kebyže ja sa snažím vysvetľovať potom, lebo u nás polovica firmy, ten B2B bude stále postavený na tom predaj, polovica firmy alebo polovica zamestnancov, keď zoberiem, celkovo v našej firme sú predajné oddelenia v jednotlivých krajinách a predajné týmy. Čiže stále je ich strašne veľa a mojou úlohou v rámci toho je aj to, že zbližovať neustále ten marketing s predajom a aby tá komunikácia a spolupráca fungovala obojstranne. Čiže ja vždy hovorím, že marketing musí robiť to, čo dáva zmysel predaju. A keď predaj hovorí, že OK, tak toto nám dáva zmysel, čo robíte, tak zase nesmie ostať niečo zaseknuté v tom hrdle, že predaj trebárs nebude ošetrovať tie lídy. Keď to robíme podľa ich požiadaviek, tak potom je ich povinnosť, aby tie lídy ošetrovali. A opačne, potom naša povinnosť je prispôsobovať tie kampane tak, že keď oni povedia, že tie lídy nie sú kvalitné, tak my musíme meniť niečo na tých kampaniach, aby tie lídy boli kvalitné. Aby oni nestracali čas studenými telefonátmi a s telefonátmi s firmami, kde vôbec ten záujem nie je ani potenciál je obchodný. Takže v tomto spočíva vo vysvetľovaní, že už to nie je o tom, že prídem a teraz položím katalóg na stôl, ale že už sa pripravím, využijem dáta z nášho webtrackingového modulu, ako sa správal, čo robil predtým, než pred tou návštevou. Viem sa na tú návštevu oveľa lepšie pripraviť a už zase efektívnejšie využívam svoj čas. Takže keď sa bavíme o tých 30% môjho času, tak je to naozaj skôr ako keby, že motivovanie tých ľudí k digitalizácii a k využívaniu nových technológií vo firme, ktoré pomôžu aj im efektívnejšie robiť tú predajnú prácu a tú prácu obchodníka.
A ako úspešné sú takéto motivačné aktivity?
Ako u koho? Čiže úprimne povedané, obchodníci z tej staršej generácie sú takí viacej tvrdší oriešok a tí mladší zase majú, to asi logické, majú taký väčší sklon alebo tendenciu pochopiť tie nové technológie. Takže ako u koho? Ale tá motivácia bola všelijaká. To som už niekde asi aj spomínal na niektorej konferencii, že robili sme treba na marketingové súťaže pre obchodníkov, že kto najviac bude pracovať s tým webtrackingovým modulom, tak získa, ja neviem, víkendový wellness pobyt, hej, a takéto veci. Čiže bola tam aj takáto motivácia, ktorú možno by si niekto povedal, že proste, že a prečo to robiť, hej? Prečo ešte v podstate ako keby, že kvázi, nazvime to, že uplácať obchodníkov, ale tam nešlo o to uplácanie, tam išlo o to, aby si tú technológiu vyskúšali, začali s ňou pracovať a väčšina, ktorá si vyskúšala, tak potom pochopila, že mi to strašne uľahčuje prácu. Hej, že sa bavím s tými, kde naozaj ten s tými zákazníkmi, kde ten potenciál naozaj je a nebavím sa s jalovými príležitosťami.
Uh-huh. A keby ste vedeli, by ste povedať možno percento alebo pomer, ktorý je medzi novými zákazníkmi, ktorí získate tak, že prišli ako marketingový lead versus novými zákazníkmi, ktorí sú tvrdo vydevelopovaní obchodom?
Priznám sa, že toto percento teraz z hlavy nedám. Čiže musel by som sa pozrieť do... Ako stále tam sú aj takí, ktorí sú tvrdo vydevelopovaní obchodom, ale ja si dovolím tvrdiť, že dnes už v podstate každá firma a každý nákupca, vývojár a tak ďalej, prvé čo urobí, tak ide do Google. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že ani tí vydevelopovaní, tvrdo vydevelopovaní ľudia obchodom, ako ste to vy nazvali, že neboli čisto iba obchodom podchytení, že v podstate niekde už museli čítať článok, niekde niečo hľadali, vyskočili sme v PPCčkách, videli možno nejaké video na YouTube, nejakú videokampaň, čiže v dnešnej dobe ja si dovolím tvrdiť, že to už nie je iba o obchode alebo iba o marketingu. Že ten zákazník proste v tom nákupnom procese pláva z obchodu do marketingu a zase do obchodu a do offline, online a podobne. Hej. Čiže ono sa vo všeobecnosti hovorí, že nejakými 13 faktormi až 17 je ovplyvnený ten zákazník, kým urobí nauku. Hej. Vo všeobecnosti, nehovorím, že u nás iba, ale vo všeobecnosti. Čiže už dnes, to je tiež ďalšia z vecí, ktorú robím v rámci toho interného PR, je to, že už nemôžeme sa povedať, že toto priniesol iba obchodník, toto priniesol iba marketing. Je to naša spoločná práca, sme na jednej lodi a máme jeden cieľ, to proste priviesť toho zákazníka k objednávke. Akým kedysi to možno naozaj bolo iba o obchodníkovi alebo iba o marketingu, tak dnes ten zákazník je ovplyvnený aj obchodníkom, aj marketingom. A to som mal takú jednu peknú schému, a tuším aj na tej konferencii som ukazoval, že z jednej strany ovplyvní marketing a nejaký online, z druhej strany offline, potom tam zavolá obchodník, potom ho navštíví a on je ovplyvnený týmito viacerými faktormi.
Mm-hmm. Tak jasné, že aj keď od obchodníka príde studený e-mail, tak pokiaľ to aspoň trošku zaujíma, väčšinou ten človek si pozrie, že čo je to za firma, ako vyzerá ich stránka, a tam už tým pádom ten marketing zohráva obrovskú rolu. A prípadne keď ho prenasleduje remarketing a on si potom má šancu to začať viacej spájať, tak je možné, že aj medzi tým, ako ho obchodník oslovil a tým, ako príde na stretnutie, už marketing tam odviedol kus veľkej práce. Dobre.
Ono možno, aj keď sa to nezdá, už len jednou vetou, že kedysi možno práve, a to sa ešte veľmi často stretávam, lebo v podstate robím aj nejaké konzultácie pre iné firmy, veľmi často sa stretávam v tom B2B a v tom takom priemyselnom segmente s tým, že nám stačí obchodník, nám stačí výstava. Ale on to už ďaleko neplatí. Proste dnes treba mať akože fakt, že komplexný mix. A keď by som sa pozrel na náš marketingový mix, tak my naozaj od každú tú fázu see, think, do, care máme nejakú podchytenú marketingovo, či už offlineovo alebo onlineovo. A veľa dávame do toho onlineu. A pokrývame v podstate od PPC-čiek, ceste, články, sociálne siete, cenové porovnávače špecializované, hej. Dnes už proste si myslieť, že niekto príde len na výstavu a tam si vyberie dodávateľa, je podľa mňa také dinosaurie, by som to povedal, lebo mnohokrát ten človek, ktorý príde na výstavu, už má dávno ten prieskum urobený v online priestore. Že už nejakú predstavu má predstavu dokonca aj o firmách a o potenciálnych dodávateľoch.
Čiže sa tam ide iba utvrdiť, respektíve tak, vybrať tak. Už z vyselektovanej nejakej...
Hľadať paralelu v B2C je podľa mňa akože veľmi správne. Hej? Že keď si pozriem, že dnes kto príde do Datartu a do Nike, a môžeme to vystrihnúť, keď som venoval, ale keď niekto príde do tej retailovej predajne, tak väčšinou on už dávno má urobený prieskum predtým. On už vie, čo približne chce, a do tej retailovej predajne si to prišiel len ochytať. Ako to reálne vyzerá, lebo zatiaľ to ten digitálny priestor, ten online priestor neposkytuje tú možnosť ochytať si to. Hej. Čiže tam ako keby, že myslieť si, že on teraz prišiel do predajne a vôbec nevie, čo chce, je veľmi scestné. A podobne je to v B2B, si dnes už dovolím tvrdiť, že to, že keď niekto osloví nášho obchodníka alebo nám zavolá alebo pošle mail, tak ten už nás dávno má preilustrovaných cez online priestor. Už bol na našom webe, už videl naše ceny, už viac menej je predrozhodnutý, že s nami chce vôbec začať komunikovať. A tu je úloha marketingu. Pomôcť predaju. Uh-huh.
Dobre, dal by som záverečnú otázku nakoniec. Opýtal by som sa vás, že keby ste mali poradiť šéfom marketingu v B2B, prípadne riaditeľom firiem, že akým spôsobom by mali začať nad B2B marketingom rozmýšľať. Niečo, čo možno dnes sa na to tak nepozerajú, ale vy sa na to tak pozeráte. Čo by to bolo?
Tak možno zo všeobecné, keby som mal začať, ja by som sa určite začal inšpirovať B2C. Ako nehovorím, že kopírovať, ale inšpirovať sa, lebo ten e-commerce a ten online bol oveľa silnejší v tom B2C na začiatku. A inšpirovať sa, pozrieť sa akože, aha, toto by som ako vedel využiť v našom segmente, v našej oblasti. Mne to napríklad veľmi pomohlo, že ja som začal chodiť aj na konferencie, ktoré boli čisto B2C orientované a e-commerceovo. A napríklad naša materská spoločnosť bola, keď nás prevzali alebo kupovali, tak bola silne B2C orientovaná. Ale ja som sa veľmi často stretával s ich marketérmi a rozprával sa, ako robia to B2C, a veľa inšpirácií prišlo z B2Cčka. To B2C z pohľadu online má nejaký náskok pred tým B2B. A treba len možno niečo modifikovať, treba možno pozmeniť pohľad na niečo, že OK, v B2B nerobím s takou veľkou masou ako z B2C a možno niekedy mi musí stačiť aj to, že mám 5 nových lídov a nemám ich 50 alebo 100. Takže tá prvá vec je, že nebáť sa inšpirovať B2Cčkom. Samozrejme prispôsobiť, modifikovať, ale ja si dovolím tvrdiť, že my v modifikovanej forme robíme veľmi veľa vecí, ktoré sa robia v B2C. OK, sú tu cenové porovnávače, robíme aj my cenové porovnávače. Nerobíme ich na Eureke, robíme ich na špecializovaný, ako sú, ja neviem, Octopart, Anet Components a podobne, ale aj v tej branži, dovolím si tu, že v každej existujú takéto nástroje, napríklad na porovnávanie cien. A to neznamená, že my sme museli robiť heuréku. My robíme niečo špecializované, ale inšpirácia B2C, čiže to bol určite prvý bod, že nezahodiť to B2C a nechať sa inšpirovať B2Cčkom a možno aj takým že IT segmentom, lebo ten je vždy vpredu. Veľa vecí ja som zobral ako keby že z IT branže. Je, že tam robili takýto workshop, tam robili takýto hands-on lab, tam robili takúto roadshow po kinách a my keď sme to spravili pre našich zákazníkov, tak tí ako keby s otvorenými ústami prišli do kina a pozerali na veľkom plátne naše prezentácie. A pritom to bolo akým, že niečo, čím sme sami inšpirovali už z takej inej branže. Čiže chodiť s otvorenými očami, ušami, vymieňať si skúsenosti. Veľakrát chodím na konferencie nie len pre samotnú prezentáciu, ale pre stretávanie sa s kolegami z branže. Ja sa snažím aj v podstate stretávať sa a dohodnúť sa. Veľmi často napríklad dodávateľ nášho ERPčka, tak sa stretávame raz za čas, kde si vymieňame skúsenosti, ako robia oni marketing, ako robíme my marketing. A mne takéto inšpirácie naozaj veľa dávajú. A to je jedna z vecí, ktorú by som veľmi odporúčil. Lebo napríklad aj v našej firme to iní manažeri robia dosť málo. To znamená, že žijú si možno zavretí vo svojej škrupinke, ale treba výjsť z tej škrupinky a inšpirovať sa okolitým svetom. A vtedy zistíte, že ako veľa toho ešte neviete a čo všetko by ste mohli ešte vo svojej firme zaviesť. Takže to je tak zo všeobecná. A z praktických vecí, ja si myslím, že firma, B2B firma, ktorá digitalizuje a pracuje s dátami, tak má budúcnosť. To znamená, že už také tie všelijaké výstrely naslepo, ktoré robili obchodníci, už prestanú byť podľa mňa účinné a efektívne. Že bez práce s dátami to bude veľmi ťažké. To znamená, treba analyzovať správanie zákazníka, treba ako kebyže vyhodnocovať tie dáta zákaznícke a treba na základe tých dát robiť správne rozhodnutia. Čiže určite aj B2B firma musí byť digitalizovaná. To, a myslím si, že aj tá situácia ohľadne korony tomu veľmi pomohla a urýchlila celý ten proces, keď firmy museli zrazu pracovať len vo virtuálnom priestore.
Uh-huh. Dobre, ďakujem pekne za odpovede a to bude koniec nášho rozhovoru, takže prajem vám pekný zvyšok dovolenky.
Hej, super. Ďakujem.
Ďakujeme, že ste dopočúvali dnešnú epizódu až do konca. Ak sa vám rozhovor páčil a B2B marketing vás zaujíma, nezabudnite sa prihlásiť na odber podcastu, prípadne rozhovor zdieľať. Ak máte nápad na hostia, ktorého by ste v podcaste chceli počuť, alebo akékoľvek iné pripomienky a feedback, napíšte nám na podcast@diametro.sk.